Azadlık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Hemen demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Korrupsiya Medya.
Hansı belediye üzvünü dindirsən, icra hakimiyyətini, onların səlahiyyətlərini mənimsəməkdə ittiham edir. Bəs heç bir səlahiyyəti olmayan kisəyə vətəndaş necə rüşvət verir?
Özləri demoloji səlahiyyətlərin belediyələr hələ dəqiq bilmir. Bizim belediyinə bir işimiz, şümeyimlə bir problemimiz olmayıb, özü ki, heç də böyük narazılığımız da yoxdur. Türkiyədə kimi aktivlilər hiss olunur.
Cümə axşamı saat 5-də belediyələrdə rüşvət müzakirə edilir. Təkliflərini göndər, Korrupsiyometrdə polemikaya sən də qatıl.
Cümə axşamı saat 5-də Azadlıq Radiosunda. İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişidir. Təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz saat yarım ərzində nələrdən danışacağıq? Birinci saatda mövzumuz 9 may, qələbə yoxsa işğal günündən sonrakı tarix. Mövzumuz belə adlanır. Veteranlar Şurasının sədri Əlifzət Baxışov, tarixçi alim Cəbi Bəhramov və yazar Elnur Aslanbəyli 9 may qələbə günü haqqında danışacaqlar. Növbəti saatda isə mövzumuz yeni pul əskinaslarıdır. 150 və 500 nominallı əskinasların bazara təsiri barədə iqtisadçı ekspertlər Qubad İbadoğlu və Qadir İbrahimli fikirlərini bölüşəcəklər. Əgər sizin də mövzularla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz. Şəhər telefonlarından 436-7741 nömrəsinə SMS yaza bilərsiniz. 050-744-1017 nömrəsinə e-mail göndərə bilərsiniz. Efret işarəsi Azadlıq Radiosu az elektron ünvanımıza. Bizi peyklərdə, Türksatda və Hortbörd, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsinizsə, onda Azadlıq TV sizin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımız da daxil olmalısınız. Qısa fasilədən sonra yenidən birlikdəyik.
Qarşılaşdığınız problemlər qanunsuz davranışla bağlı qaynar xəttə yaz, hüquqşünaslardan məsləhət al.
Suallara hər həftənin şənbə günü saat 18:05-dən 19:00-a qədər hüquqşünaslar canlı efirdə qaynar xətt verilişində cavab verəcəklər.
Qaynar xəttlə əlaqə vasitələri
436-77-41 nömrəli telefona zəng edib sual və şikayətinizi səsləndirə bilərsiniz. Sualınızı və şikayətinizi səsləndirdikdən sonra əlaqə nömrənizi də deməyi unutmayın.
Yalnız canlı efir zamanı hər həftənin şənbə günü saat 18:05-dən 19:00-a qədər
efir @ azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza e-mail şəklində 050-744-1017 nömrəsinə SMS şəklində şikayətlərinizi yaza bilərsiniz ki, suallarınız canlı efirdə oxunsun və cavablandırılsın.
İstənilən vaxtda suallarınızı, problemlərinizi saytımıza daxil olub qaynar xətt səhifəsində formada yaza bilərsiniz.
Qaynar xətt sizin üçün.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiyatlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tavananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propuskun da istəyəndə kombirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşeden səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt çala bilmir.
Həllütki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tükanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tükan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Mən dinləyicilərə xatırladım ki, bugün 9 may qələbə gündür. Bugün 1945-ci ilin mayın 9-unda faşizm üzərində əldə edilən qələbədən 67 il keçir. Sovet İttifaqının tərkibində Azərbaycan xalqı da 2-ci Dünya müharibəsində iştirak edib. Cəbhəyə gedən 600 mindən çox Azərbaycanlıdan 300 mini geri qayıtmayıb, 10 minlərlə insan yaralanıb. 121 nəfər ən yüksək mükafata Sovet İttifaq qəhrəmanı adına layiq görülüb. Azərbaycanlı əskərlərdən təşkil olunmuş diviziyalar SSR-nin qərb cəbhəsinin son sərhəd nöqtəsində Brest qalasında ilk döyüş əməliyyatı iştirak ediblər. Moskva ətrafındakı döyüşlərdən tutmuş Leningrad, Kiyev, Stalingrad, Ukrayna, Belarus, Baltikyanı respublikalar uğrunda döyüşlərin hamısına qatılıblar. Artıq yazar Elnur Aslanbəyli studiyamızdadır. Xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Tarixçi alim Cəbi Bəhramov da telefon xəttində olmalıdır. Cəbi bəy, salamlayırıq sizdən.
Çox sağ olun, mən də sizi salamlayıram, təşəkkür edirəm.
Eşidə bilirsiniz bizi yaxşı.
Eşidirəm, amma sizin o giriş sözü dediyiniz, demək ki, o məlumatlar ki, verdiniz, orada qeyri-dəqiqliyi var. Azərbaycandan 700 min nəfər səfərbər olun, 600 min yox. Aha. 700 minin 689.234 nəfəri kişidir, 11.266 nəfəri qadındır. Aha. Yəni, bunları dəqiq göstərmək lazımdır. İkincisi isə təkcə Brestə deyil. Brestə müdafiə olunan həmin o qalanın müdafiəsində 44 nəfər Azərbaycanlı iştirak edib. Son demək nəfəsinə qədər orada vuruşublar.
Yəni, bundan ilk döyüş əməliyyatları Brest qalası olub. Mən bunu vuruladım.
Başa düşdüm. Yəni, orada 44 nəfər Azərbaycanlı olub. Yəni, amma digər tərəfdən bu demək, cənub istiqamətində xüsusilə bu Moldova ərazisi götürsək, o zaman Besarabiya ərazisi hesab olunan, orada isə döyüşləri, deməli bu müharibənin ilk günü qarşılayanlar içərisində bizim görkəmli alimimiz, Sovet İttifaqı qəhrəmanı akademik deməkdir, ya Bünyatov bilavasitə iştirak edib. Yəni, bütün cəhvə boyu götürəndə Azərbaycanlılar orada iştirak edib. Bütövlükdə götürəndə isə əlbəttə ki, burada Azərbaycandan səfərbər olanlardan geri qayıtmaların sayı 300-350 min nəfər təşkil edir.
300 min məndə də məlumatda belə idi. Eləcə bəy, söhbətə başlamışdan sizdən soruşum. Bu qələbə gününü necə qeyd edirsiniz?
Mən həmişə bu günü səbirsizliklə gözləyirəm. Ona görə ki, Azərbaycan xalqı bu müharibədə Azərbaycan xalqının verdiyi töhfə olmasaydı, hər hansı bir qələbədən danışmağa dəyməz. Çünki mənim özümün də, həyat yoldaşımın da, demiş, babalarımız müharibədən qayıtmayıb. Anamızın, hər ikimizin anamızın, demək ki, ataları müharibədən qayıtmayıb. Əslində baxanda hər bir Azərbaycanlının evindən, ailəsindən gidənlərdən böyük bir hissəsi, demək ki, geri qayıtmayıb və digər tərəfdən Azərbaycan xalqı dünya xalqlarını onların başının üstünü artıq almış, demək ki, fəlakətdən xilas olunmasında Azərbaycan xalqı müstəsnə rol oynayıb. Ona görə də bizim xalqımızın faşizm üzərində demək ki, qələbədə xüsusi yeri olduğu üçün bu məsələ ilə bağlı mənim özüm də tədqiqat işləri aparıram və ona görə də bir Azərbaycanlı kimi həmişə fəxr edirəm ki, bizim xalqımızın faşizm üzərində qələbədə müstəsna yeri var. Yəni, biz dünya xalqlarının demək ki, gözünün içinə açıq şəkildə deyə bilərik ki, əgər Azərbaycan xalqının əməyi olmasaydı, onun verdiyi töhfə olmasaydı, onun ən qiymətli sərvətlərindən biri olan nefti olmasaydı və daha da en kıymetli bizim servetimiz olan insanlarımız olmasaydı, bizim mülki devletlerimiz olmasaydı, elbette ki faşizm üzerinde galiba çok çetin olurdu. Ona göre de bu günü hemşe ben böyle bir sabırsızlıkla gözlerim. Diğer taraftan en büyük arzum böyle bir demiş galibeni Ermenin faşizm üzerinde galiba gününden gözlerim ve bunun için elimden gelen etmeye hemşe hazırım.
Nur Bey, sizden de soruşum hemen sualı. Nece qeyd edirsiniz bugünü?
Şübhəsiz faşizm bəşəriyyət tarixinin ən dəhşətli cinayətlərindən biridir. Faşizm sadəcə lənətə layiqdir. Faşizm 20-ci əsrin alnında çox dəhşətli bir ləkədir. Ona görə də faşizm üzərində qələbə bütün tərəqqipərvər bəşəriyyətin bayramıdır. 9 may günü gününü ümumiyyətlə dünyanın hər bir xalqının qeyd etməsi gərəkdiyinə mən inanıram. Və söhbət ondan da getmir ki, dünyada təbii ki, onlarla, yüzlərlə xalq faşizmə qarşı müharibədə iştirak etməyə bilər. Yəni, o bəlli bir coğrafiyada gedən bir müharibə olduğuna görə xalqlar var, fərqli qitələrdə yaşayan, bu müharibədən çox kənarda qalan xalqlar ola bilər. Hətta o xalqların belə qeyd etməsi gərəkdiyi bir gündür. Çünki faşizm insanlığa qarşı olan çox böyük bir bəladır və bu bəlanın üzərində qələbə bütün dünyanın hər bir tərəqqipərvər xalqın qeyd etməsi gərəkən bir bayramdır.
Bunu həm də Azərbaycanın qələbəsi kimi qeyd edirsinizmi? Hesab edirsinizmi?
Mən hər bir insanın qələbəsidir bu.
Cəbbəyə söz verəcəyim sizə. Elnur bəyim fikirlərini alım. Xəttə qalın.
Hər bir insanın qələbəsidir. Hər bir ölkənin qələbəsidir. Hər bir xalqın qələbəsidir. Bu müharibədə faşizm üzərində qələbədə iştirak edib etməməyinə nasıl olmayaraq insanlığa hörməti olan, insanlığa sevgisi olan hər kəsin və hər bir xalqın qeyd etməsi gərəkən bir bayramdır.
Cəbbə, buyurun, eşidirik sizi.
Mən Nur bəyin dediyinə tamamilə razıyam, amma müəyyən bir dəqiqlik gətirmək istəyirəm. Burada demək bu müharibə 61 ölkənin ərazisində demək cərəyan edib. Yəni bu 61 dövlətin ərazisində bu döyüşlər gedib. Hansı ki bütün bu ərazidə 1 milyard 700 milyon nəfərdən çox insan iştirak edir. Demək təxminən o zamanki yer kürəsinin əhalisi nəzərə alsanız təxminən 75% burada iştirak edib. Demək bilavasitə həmin o müharibə işində isə əməliyyatlarda təxminən demək əgər Birinci Dünya Müharibəsində 70 milyon nəfər səfərbər olmuşsa, bu İkinci Dünya Müharibəsində 110 milyon nəfər səfərbər olunub. Yəni götürdük də mən o elmlə bəyin fikri ilə çox demək razıyam o mənada ki, yəni baxanda bütövlükdə yer kürəsini əhatə edən dəhşətli bir demək faciə idi. İndi buna görə də bax bu faciə törədənlər heç vaxtı demək unudulmamalı, onlar həmişə lənətlənməlidir. Çünki belə müharibə insanlıq üçün yalnız fəlakət gətirir. İnsanlıq isə yaşamalıdır. Əgər böyük yer kürəsi bizə bir ev kimi verilirsə, onu qorumaq lazımdır. Amma əksinə görürsün ki, hətta bax indinin özündə də dünyanın müxtəlif nöqtələrində belə baş qaldıranlar olur. Xüsusilə Avropanı mən nəzərdə tuturam. Digər bir tərəfdən isə elə 20 illik bizə təcavüz edən erməni faşizminin qarşısı təkcə Azərbaycan tərəfindən deyil, bütün tərəqqipərvər insanlar tərəfindən alınmalıdır. Çox təəssüf ki, bu iki standartlar baxımından buna yanaşılır. Ona dediyim ki, mən siz bu reportaj, yəni bu verilişin gedişatı zamanı müəyyən məlumatlar da sizə verəcəm ki, hətta bax bu ikinci dünya müharibəsi zamanı fikir verirsiniz. Demək, ermənilər belə bir şüar yazır ki, kim Hitler uğrunda vuruşursa, deməli onlar Ermənistan uğrunda vuruşur. Siz təsəvvür edin ki, müharibənin ilk aylarında nə azına çox 27 min erməni demək bilavasitə 18-20 illərdə Azərbaycan və Türk xalqlarına divan tutan o baş kesenler Müjde, Dro ve diğerleri Alman ordusu tarafına geçerek onların çağrışına bugün orada girer Ermeniler. Demek ki Almanların tarafına geçerek husi ölüm bataryonlarının teşkil edilmesinde iştirak edilmez. Ve bunlar Ukrayna arasında ve diğer ülkelerin arasında Alman faşistleriyle birlikte demek husi de Yahudilerin soykırıma maruz kalmasında bir alasta iştirak edilmez. Bak rakamı size diyeceğim.
Buyurun.
Demek, Ukrayna arasında iştirak eden demek o ölüm batalyonlarının tercihinde 3000 Ermeni iştirak edip ki onlar hemen arazide 17.786 Yahudini soykırıma maruz koyup. Yani... 2000'den çok Kırım arasında demek ki Karaimler dağ Yahudileri diyorlar. Onların mahvedilmesinde. Öyle o sayıda partizanların mahvedilmesine olar bir avasıda iştirak edildi. Yani bu zaman geçse de faşizmin mahiyetin değişmeyip. İndi o zaman Alman faşizmiydi. Şimdi Ermeni faşizmiydi. Ona göre de bak bu Ermeni faşizmine karşı Alman faşizmine karşı aparılan o demiş mübarizeni indi bu şekilde eləmək lazımdır. Buna insanlığın çok büyük ihtiyacı var.
Aydındım. Aydındım Cəb Bey. Sadece ben tarixçi kimi sizden bir şey cevap istəyirəm. Bu 9 May qələbəsini Azərbaycanın qələbəsi hesab edirsiniz mi? Siz bu suala cavab verirsiniz.
Bu daha çok Azərbaycan xalqının qələbəsidir. Nəinki başqa xalqlar. Bayaq mən dedim. Çünki biz dünya xalqlarını gözləyən fəlakəti daha çok hiss edərək əlimizdə nə vardı? Ehtiyatımızda ne vardı? Hamısını verdi ki insanlık rast olsun. Azerbaycan halkı insanlığa çok büyük demek tövbeler verir. Büyük insanlar bahşedip medeniyetine, ilmine, siyasetine yani o felaketi daha çok hamadan belki de evvel hisseden Azerbaycan halkı demek bu garabanı elde edilmesi için mümkün olmayanı mümkün edip bakanda elbette ki o zaman ki dövrede bakanda Azerbaycan əhalisi cəmi cümlətanı 3 milyon demək 274 min nəfər idi. Bunun 700 mini mobilizasiya olmuşdu. Yəni səfərbər olmuşdu götürəndə. Baxanda ki başqa xalqlarla bir yerdə indi mənim demək əlimdə olan rəqəmlər onu deməyə səsir ki məsələn o zaman SSR-də demək itirilən əhalinin sayı 29 milyon nəfərdi. Siz təsəvvür edirsiniz ki bunun 12 milyon nəfəri hərbçidir. 17 milyon nəfəri isə mülki şəxsdir. Bu hər ikisinin içində Azərbaycan vətəndaşları var. Amma onların etdiyi hər bir hərəkət o milyonların gördüyü hərəkətdən bəlkə də artıqdır. Elə götürsəniz neftin çıxarılıb emal edilib cəbhəyə göndərilməsi. Burada hərbi sursatların istisalının təşkili, xüsusilə hərbi əməliyyatlarda istifadə olunan katyuşaların istisalı. İstər də yüksək aktanlı benzinin demək ki istisalı hansı ki demək döyüşdə xüsusilə hava döyüşündə belə bir qayda var ki kim daha çox yüksəkdə də o qələbə onun əlindədir. Yəni Azərbaycan neftçilərin istisal etdiyi yüksək aktanlı benzinin cəbhəyə göndərilməsi. Digər tərəfdən bizim görkəmli alimiz dünya demək elm tarixində əvəzi olmayan Yusuf Məhməd Əliyev və onun həmkarlarının istisal etdiyi və ya da bu ixtira etdiyi demək partlayıcı maddələr bilavasitə əlbəttə ki cəbhədə onların tətbiqi Sovet ordusuna çox böyük uğurlar gətirmişdir. Siz təsəvvür edin bir rəqəmi sizə deyim. Stalinqrad döyüşünə Azərbaycan neftçilərin göndərdiyi neftin yanacağın ümumi həcmi 147 min, demiş, min tondan çoxdur. Həmin o yanacaq olmasaydı bu qələbəni necə əldən etmək olardı? Yaxud götürün Kursk döyüşündə o tankların məşhur döyüşü ki var. Orada Azərbaycan demək ki, neftçilərin göndərdiyi yanacaq olması da qələbəni necə əldə etmək olardı. Ona görə də bəzən çox belə qısqançlıqla bu rəqəmlərə yanaşırlar digər tərəfdən. Amma əgər çarşı cəhbədən, arxa cəhbədən göndərilənlərin bu demək sərvətlərin sayı bu qədər isə, amma digər tərəfdən ön cəhbədə döyüşən Azərbaycan əsgərlərinə baxın. Bunlar siz qeyd etdiniz orada 121 nəfər. Onların 43 nəfəri Azərbaycanlıdır və bu 43 nəfər Azərbaycanlının hər birinizin gördüyü bir işi birisi bir orada görə bilməz. verməmişdi. Bax, bir rəqəmi sizə deyəcəm, demək ki, o hətta Sovet İttifaqı qəhrəmanı adı almasa da, amma Fransanın milli qəhrəmanı idi, Əhmədiyyə Cəbrayılın. Onun gördüyün işi Charles de Gaulle başda olmaqla Fransız ordusu görə bilməmişdi. Amma onu təkcə görə bilmişdi. Öz həmkəndliləri ilə görə bilmişdi. Bilirsiniz mi? Ona görə də bizim daha çox haqqımız var. İnsanlıq qarşısında bayaq dediyim kimi öyməyə ki, faşizm üzərində qələbəyə Azərbaycan xalqının verdiyi tövbənə başqa haqqı verə bilməyib.
Elnur bəydən soruşmaq istəyirdim ki, bugün veteranlara, yəni bu müharibədə qələbə qazanmış veteranlara ayrılan diqqət bir jurnalist yazar olaraq sizi qane edirmi?
Valla Azərbaycanda bugün ümumilikdə əhalinin vəziyyətini nəzərə alsaq, yəni burada ayrı-ayrı təbəqələri, cəmiyyəti ayrı-ayrı təbəqələrə bölüb onlara qayğı haqqında danışmaq çox çətindir. Təbii indi hər 9 may ərəfəsində müəyyən nə bilim təqaüdlər, bir dəfəlik yardımlar filan, bunlar mən bilmirəm nə qədər diqqət və qayğı sayıla bilər, amma bilirsiniz, o insanlara ən böyük diqqət o olardı ki, Azərbaycan bugün faşizmin yeni mərhələsindən əziyyət çəkməyəydi. Söhbət ondan gedir ki, biz Bakı neftinin məsələn xidmətlərindən danışırıq, təbii bu heç kim inkar eləmir bu faktı. Amma problem ondadır ki, bir vaxtlar faşizmin kökünün kəsilməsində, faşizmin daha doğrusu məğlubiyyətə uğradılmasında böyük xidmətləri olan Bakı nefti 20-ci əsrin sonlarında Azərbaycanda urfaşizmin güclənməsində bir vasitəyə çevrildi. Söhbət nədən gedir? Biz bugün əslində Azərbaycan cəmiyyəti, Azərbaycan toplumu əslində urfaşizmdən əziyyət çəkirik. Bu, bilirsiniz, Umberto Eco'nun dilə gətirdiyi və haqqında çox gözəl bir yazısı var, Eco'nun Əbədi Faşizm adlı. Bu nədən, söhbət nədən gedir? Söhbət ondan gedir ki, biz bugün Azərbaycan cəmiyyətinin, təbii ki, Azərbaycan insanlarının 9 maya qeyd eləməyə haqqı var. Amma problem ondadır ki, bugün Azərbaycanda urfaşizmə yol açan hakimiyyətin bunu qeyd eləmək haqqı varmı, yoxmu? Mən, məsələn, Ziya Bünyadov faşizmin caynağından xilas oldu.
Bəli.
Salamat qayıtdı gəldi, amma urfaşizmin qurbanına çevrildi. Yəni, biz hələ də onu hansı səbəblərlə, kimləri, necə, hansı məqsədlərini öldürür haqqında böyük şübhələrə malikik. Yəni, bəzən belə bir anormal situasiyada yaranır. Faşizmə qarşı mübarizə aparan və tutaq ki, Sovet İttifaqı qəhrəmanı olan bir akademik sonra gəldi, urfaşizmin qurbanı oldu. Urfaşizm nədir əslində? Urfaşizm insan haqlarının azadlıqlarının baskı altında olmasıdır. Fərqli fikirliyə, alternativ düşüncəyə belə deyək, əzici münasibətdir. İnsanları yalnız bəlli bir adamın baxışları ətrafında birləşdirməkdir. Eco doğrudur, bunun çox dərin izahlarını verir, kökləri filan haqqında. Mən bu qədər dərinə getmək istəmirəm. Sadəcə onu demək istədim ki, biz Azərbaycanda bugün faşizm üzərində qələbədən danışırıq, amma biz bugün Azərbaycanda insanın haqlarına, hüquqlarına, azadlıqlarına urfaşistik bir münasibətin hökm sürdüyü ölkədə yaşayırıq və bu istər-istəməz
özür istəyirəm, mən müdaxilə etməyə məcbur oldum. Mən sizin dediyinizin bu fikirlərin heç birisi ilə qətiyyən razı deyiləm.
Cəbəy fikirlərinizi alacaqam. Səbirli olaq bir qədər. Fikirlərinizi alacaqam.
Yox, bir dəqiqə xahiş edirəm. Məsələ burasındadır ki, siz məsələləri qarışdırmayın. Əgər siz götürsəniz, həmin o
Emin Bəyin dediyi
kimi, İkinci Dünya Müharibəsindən sonraki dövrə baxsanız, Amerika Birləşmiş Ştatlarına baxın, Fransa baxın, Almaniyaya baxın. Bu münasibətləri, bu məsələləri qarışdırmayın. Azərbaycan Respublikasında belə münasibət yoxdur.
Siz bunu öz diqqətli olun. Siz onu öz fikirlərinizi
deyin. Mən həmin sualı sizə də verəcəyəm. Səbirli olaq bir qədər Elnur bəyi dinləyək.
Məsələn, biz Rusiyada şübhəsiz qələbənin ən böyük memarı olan xalqlardan biri Rusiyadır. Ruslardır. Məsələn, biz Ruslar Rusiyada dünən çox tarixi bir biabırçılığın şahidi olduq. 9 may qələbəsinə bir gün qalmış. Çox tarixi bir biabırçılığın şahidi olduq. Məlum oldu ki, Rusiya, nəhəng Rusiya, iki adamın əlində oyuncağa çevrilib.
Yəni, sıraya günkü and içməni nəzərdə tutur.
And içmə ondan sonra təyinatı nəzərdə tutur. Məsələn, biri gəlir prezident olur, sonra o verir başnaziri ona, sonra gəlir başnazir olur, prezidentliyi verir buna, sonra bu təzədən gəlir yenə başnazir olur və prezidentliyi ötürür ona. Yəni, bu da əslində urfaşizmin çox biabırçı bir nümunəsidir və vaxtilə faşizm üzərində qələbənin memarı olmuş bir xalqın bugün bu cür, belə deyək, situasiyadan əziyyət çəkməsi, yəni insan çox incidici bir şeydir. Bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, əslində insanlara qarşı, insanların hüquqlarına, azadlıqlarına, insanların iradəsinə qarşı, istəklərinə qarşı bu çox davamlı bir əslində mübarizədir. Yəni 9 may mən belə düşünürəm, 9 may əslində o qələbənin bir şeyidir, halqasıdır o. Yəni əslində bəşəriyyətin xoşbəxtliyə çatmaq üçün hələ çox 9 maylara ehtiyacı var. Və bir fikirlə deyim, onu mən tamamlayayım. Əslində məsələn bu gün biz Almaniyanı əslində 9 mayın ən böyük qalibi Almaniyadır. Yəni 9 maydan sonraki Almaniya sübut elədi ki, siz 9 maydan sonraki Almaniyaya baxın və yaxud 9 maydan sonraki Rusiyaya baxın. Məsələn, bugünkü Rusiyaya baxın və bugünkü Almaniyaya baxın. Yəni, əslində 9 mayın ən böyük qaliflərindən, 9 mayda qələbə çalan xalqlardan biri də Almaniyadır. Yəni, biz burada, mən bir şey dedim, Azərbaycanda...
Yəni, demək istəyir ki, o yüzdə xilası oldu. Əslində
Almaniya da qalib gəldi orada, Almaniya da xilası oldu. Və Almaniya o şansını çox gözəl dəyərləndirdi. Bugün Almaniya dünyanın ən inkişaf etmiş, ən qüdrətli dövlətlərindən biridir, ən demokratik dövlətlərindən biridir, insanın ən çox sayğı göstərildiyi ölkələrdən biridir. Amma bugün eynən o şəkildə, belə deyək, Almaniyaya gedib Sovet bayrağını sandıldı filan, o qələbənin çalındığı ölkənin bugün gəlindiyi vəziyyətə baxın ki, onu illərlə məğlub ölkə kimi təqdim edirdilər, amma o qalib gələn ölkələrin bugünkü durumuna baxanda biz çox absurd bir şeyin şahidiyik. Və bir də bir şey də deyim, ümumiyyətlə biz bunu bəzən leksikonda nəzərə almaq lazımdır. Çox davamlı şəkildə, məsələn, mən bugün də qəzetlərdə baxdım, məsələn, Alman xalqı üzərində qələbə. Alman xalqı üzərində qələbə, nə bilim,
Almaniya
üzərində qələbə. Bu çox, belə deyək, əslində xoş olmayan bir şeydir. Yəni, bir xalq üzərində olan qələbə deyildi bu. Yəni, Alman xalqının, belə deyək, üzərində çalmış qələbə deyildi. Alman xalqı əslində göstərdi ki, o özü də faşizm üzərində qalib gəlib. Bugünkü qurduğu dövlətlə, cəmiyyətlə sübut elədi ki, əslində o özü də faşizm üzərində qalib gəlib.
Aha, aydındır. Cəbə, buyurun, fikirlərinizi deyin, sonra mən...
Diqqətlə, görünür, yoldaş tarixi məsələlərdən çox belə inciməsin bu sözümə görə xəbərsizdir. Bilirsiniz mi? Azərbaycanda hər hansı bir faşizmdən danışmağa ehtiyac yoxdur. Görünür, siz bu erməni prezidentinin dediyi sözləri təkrar edirsiniz. İnciməyin. Məsələ burasında ki, cinayət törədənə qarşı yaxud o verilən konstitusion hüquqlardan istifadə etmək əvəzinə başlayıb o həkiməsilik törədənə qarşı əgər cəza tətbiq olunursa, bu sizin dünya görüşünüzdə elə qiymətlənirsə çox təəssüf edirəm. Amma qaldı ki, söhbət Ziya Bünyatovdan gitti. Bilməniz onu tələb edir ki, bunun ölümü erməni faşizminin demək bir alası sifarişi ilə həyata keçirib. Digər tərəfdən qüdrətli bir Azərbaycan dövlətinin yaranmaması üçün o dövləti yaradan, bu dövləti bu səviyyə gətirən demək milli lider Heydər Əliyevin yaxın silahdaşlarının məhv edilməsi məqsədinə edilmişdir. Bunu bilməyiz daha yaxşı olar. Digər bir məsələ bu qeyd edir ki, demək ki, Rusiya və Almaniya. Bilirsiniz mi, söhbət nədən gedir? Alman xalqı əlbəttə ki, əgər 30-cu illərə baxsanız, ta 33-cü ildən başladı, 45-ci nədir? Özü qalxıb bu faşizmi məhv edə bilərdi mi? Etmədə, əksinə müdafiə edirdi axı. Digər tərəfdən əlbəttə ki, mən də o fikirlə razıyam ki, söhbət Alman xalq üzərində qələbədən getmir. Faşizm üzərindən qələbədən söhbət gedir. Həmin faşizmə bilavasitə Almanların özlərində münasibəti bəllidir. Amma demək, bütövlükdə götürəndə Almanlar özlərinin 2-ci Dünya müharibəsindən sonrakı dövrünə baxsanız, elə həmin Almaniyada olan faşist, niyə faşizm? Türk xalqına, orada yaşayan 3 milyondan artıq türklərə qarşı münasibətlərdən görən onun xəbəri yoxdur. Və keçən təxminən 4-5 il bundan əvvəlcə, bəlkə də bu illəri mən dəqiq deyə bilmirəm, orada türklərə məxsus evlərin yandırılması, onların qətli yetirilməsi, digər ölkələrdən gələn demək xalqlara qarşı olan münasibət bu rəyi göstərir. Faşizm deyil, bəs nədir? Qaldı ki, Azərbaycana, Azərbaycanda yadınızda saxlayın. Azərbaycan xalqında ümumiyyətlə bütövlükdə onun psixologiyasında, mentalitetində siz dediyiniz xüsusiyyətlər heç vaxt olmayı və ola da bilməz. Çünki əgər bilsəniz, Azərbaycan Respublikası arasında 31 mindən çox hətta demək ki, erməni millətinin nümayəndəsi yaşayır. Bu demək deyil ki, bizdə o insanlıq hissləri həmişə yüksək olur. Yəni, biz bütün dünyaya dəfələr də bunu sübut etmişik ki, Azərbaycan xalqı çox tolerant xalqdır. Yəni, başqa xalqların hüquqlarına, onların insanlığına hörmət edən xalqdır. Biz öz haqqımızı tələb edirik. Qaldı ki, bugün tutaq ki, bir jurnalistin etdiyi hərəkətə görə, onun hətta din törətdiyi cinayətə görə, əgər məsuliyyətə cəlb olunursa, bunun faşizminə nə əlaqəsi ola bilər? Bu, heç olmasa biz danışanda düşünün ki, bu sözü demək olar, yoxsa yox.
Sualı veteranlara ayrılan diqqətlə vermişdim. Buyurun, fikirlərinizi bildirin, sonra bu suala cavab verərsiniz Cəmil bəy.
Mən o suala cavab verəcəm, amma məsələ burasındadır ki, bu məsələləri qarışdırma olmaz. Faşizm bir türlüdür. Bax, ermənilərin törətdiyi, götürün 17 min kvadrat kilometr ərazidə Azərbaycan adı ilə bağlı bir şey qalmayıb. Fransız demək jurnalisti Jean Güneyt 92-ci ildə Xocalı faciəsini görəndə dəhşətə gəlmişdir. Mən Alman faşizminin törətdiyi cinayətləri görmüşdüm. Amma erməni faşizmini ondan qat-qat irəli gedir. Söhbət bundan bu faşizmdən gedir. Azərbaycan xalqı ki, hansı demək xalqa qarşı, millətlərə qarşı yaxud öz vətəndaşlarına qarşı? Bu nə söhbətdir? Mən belə anlamıram.
Mən başa düşmədim. Deyəsən,
söhbəti başqa yerə. Mən
bir dəqiqə mən fikrimi tamamlayım. Siz burada tam
elədiniz. Söz azadlığı, insan haqları bunu qarışdırmayın. O məsələyə aidiyyatı yoxdur. Söhbət 2-ci Dünya müharibəsindən gedir. 2-ci Dünya müharibəsində Azərbaycan xalqının bu qələbəyə verdiyi töhfədən söhbət gedir. Qaldı ki, yenə deyirəm, akademik Ziya Bünyatova, o akademik Ziya Bünyatovun kim olduğunu mən sizdən dəfələr yaxşı bilirdim. O 15 il ondan bir yerdə işləmişdim. Özümü də xoşbaxt sayıram ki, belə bir insandan bir yerdə işləmişdim. Amma məsələ burasıdır ki, o erməni faşizminin və heç şübhəsiz ki, bütövlükdə Azərbaycan xalqının dövlət müstəqilliyini istəməyən qüvvələrin bilavasitə sifarişi ilə həyata keçirilən bir cinayət işidir. Ona görə də məsələləri qarışdırmayın.
Cəbim Əlif, məsələləri mən qarışdırmıram. Mən belə başa düşürüm ki, məsələləri əslində siz qarışdırırsınız. Çünki mən tamamilə başqa bir şeydir.
Qarışdırmayın.
Bir dəqiqə. Mən auditoriyada deyiləm. Mən auditoriyada deyiləm və siz burada bu cür ittiham edici və danışmağınız doğru deyil.
Mən burada mən söyləyirəm. Ona görə də qarışdırmayın.
Siz qarışdırırsınız məsələni. Mən burada tamam başqa bir şeydən danışdım. Mən dedim ki, mən bir dəqiqə.
Çox xahiş edirəm. Emosiyaları cilovlayaq və bir-birimizi dinləyək.
Dinlədim. Mən tamam başqa bir şeydən danışıram. Əslində mən dedim ki, insanlığın bugün can atdığı çox böyük dəyərlər var. İnsanlıq bugün çox fərqli istiqamətdə, çox modern, çox demokratik, çox uyğar istiqamətdə xətt götürüb və bugün biz əslində Ərəb ölkələrində, dünyanın digər coğrafiyalarında o sistemlərin çöküşünü də əslində
bir şey kimi qəbul. Gəlin o məsələləri qarışdırmayın. Sizin o düşüncələrinizi, sizin o beyninizdə onu fikirləşirsiniz, tapırsınız. O sizin öz işinizdir. Amma
mənim öz işim imkan vermədi, mən öz işimlə məşğul oldum.
Bu tarixi məsələlərə bu şəkildə yanaşmaq doğru düzgün deyil.
Mən sizə sadəcə olan məsləhət görürəm ki, siz əbədi faşizm yazısını, oxuyasınız. Onda icazə verin, mən öz işimlə məşğul
oldum. Ay qardaş, mən səndən daha çox oxuyuram. Ona görə sənin kimlərin mənə məsləhətə ehtiyac yoxdur.
Onda icazə verin, mən öz işimlə məşğul olum. Siz deyirsiniz,
gedin işinizlə məşğul olun.
Mən öz işimlə məşğul olum, icazə verin bir dəqiqə.
Cəbbə, çox xahiş edirəm. Elnur bəy də öz fikirlərini söyləsin, çünki bizi dinləyicilər eşitdilər, sonra öz iradlarınızı bildirərsiniz.
Bugün mənim demək istədiyim odur ki, biz insanlığın qarşısında olan, o insanların tərəqqipərvər, modern, yeni bir dünyaya açılan yolunda əngəllərin aşılması, yəni bu, bir mərhələdə 9 mayla bitən proses deyildi bu. Və bugün əgər insanlar, yəni bu da xalqlardan söhbət getirir, mən xalqlardan söhbət eləmirəm, Azərbaycan xalqı bugün bəli terrordan əziyyət çəkir, Azərbaycan xalqı faşizmlərə, yəni bu nə deməkdir əslində? Əslində o deməkdir ki, biz bütün həyatın əslində bütün sahələrində biz bugün də faşizmlə mübarizəni davam elətdik. Ur faşizmlə fərqli-fərqli sahələrdə davam elətdirdik. Bu dünyanın əksər ölkələrində belədir. Sadəcə mən belə bir nümunə də ortaya qoymaq istədim ki, bugün, məsələn, düzü deyim, mən dünəndən bəri, məsələn, Rusiyada baş verənlərdən sonra, görəndən sonra, mən düzü deyim, hədsiz dərəcədə belə çox üzgün bir vəziyyətdəyəm. Və böyük bir mədəniyyət, böyük bir xalq, böyük bir potensial. Rusiyada baxırsan, yəni bu, bəli, tamam, böyük bir qələbə, böyük bir nailiyyət, insanlığa misli görünməmiş bir xidmət, amma bugün Rusiyaya baxırsan, yəni bir alçaq boylu, bir hündür boylu iki nəfər bir-birlərindən böyük bir xalqın taleyini yəni oyuncaq vəziyyətində onun
yəni yer dəyişmə şəklində.
Yer dəyişmə, yəni bu yəni axı niyə belə oldu? Niyə baş verdi? Bu əslində ciddi məsələdir. Necə oldu ki, o cür xalqların iradəsini tapdalayaraq faşizm Hitler nə ilə məşğuldu? Xalqların iradəsini tapdalayaraq, üstün bir özünü bir üstün xalqın nümayəndəsi kimi görərək, özündən aşağıda hər kəsi aşağılayaraq, hər kəsi aşağılayarkən də onun tarixini də, bu gününü də, gələcəyini də, onun dəyərlərini də, onun mədəniyyətini də hər şeyini aşağılayaraq, iradəsini də aşağılayaraq bir belə deyək çirkin bir cinayətə başvurmuşdu. Şərt o deyil ki, burada məsələn toplar işləsin, tüfənglər işləsin, artilleriya işləsin, nə bilim insanlar belə deyək fiziki cəhətdən məhv olunsun. Yəni problem onda şərt o deyil, o cür olsun. İnsanların iradəsini zorlamaq. Məsələn, Rusiya bugün niyə faşizmə qarşı o cür nəhəng bir mübarizədən sonra bugün niyə ur faşizmdən əziyyət çəkməlidir və digər faşizm üzərində qələbədə iştirak eləmiş xalqlar. Yəni bu əslində ciddi məsələdir. Və çox da böyük təəssüf doğurur. Əslində biz bugün bəlkə də söhbəti daha çox xüsusən də bu Rusiyanın dünən Rusiyada bizim yaşadıq gördüklərimiz fonunda əslində bəlkə söhbəti bu cür qoymalıydıq. Onun 9 may
ərəfəsində
xeyli dərəcədə simbolik.
Siz bilirsinizmi? Bax, yenə Rusiya ilə bağlı öz fikirlərini deyir. Burada çox böyük yanlışlıqlar var. Bilirsinizmi? Həmin elə erməni faşizminə hər tərəfdən, hər bir siyasi maddi yardım verən həmin elə Rusiyanın özüdür.
Elnur bəy
deyil, onların misal getirirdi. Bu. Görünür o yol, ümumiyyətlə bu tarixi məsələlərdən çox xəbəri yoxdur. İnciməsin, mən onu bir insan olaraq onu hörmətim var, amma bilirsiniz, bu məsələləri bilənlə söhbət etmək lazımdır. Bu məsələlərdən
bilər. Mən əslində dedim ki, deyirəm ki, Rusiya faşizmindən bu cür əziyyət çəkir. Siz də eyni şey deyirsiniz.
Axı bu qələbə gündə həm də...
Ağla bənziyirə, bilirsiniz, burada həqiqət yoxdur.
Rəqəmlərdə deyil ki, siz indi burada rəqəmlər
sadalıyırsınız. Sizin dediğiniz demokratik Rusiyanın belə deyir, dırnaq içində başlarında olan Yeltsinin bilavasitə əmri ilə Kozalı şəhəri darmadağın edib həmin erməni faşistlərə yol açıb.
Elnur bəy də həmin fikirləri deyir də Cəbi bəy. Elnur bəy də elə həmin
deyir, axı belə bilirsiniz, bu absurddur. Bu,
yəni deyir ki, faşizm üzərində
belə şeyləri harda görülüb belə şey belə bilirsiniz, bu şəkildə müqayisə edir.
Elnur bəy də deyir ki, faşizm üzərində əsas qələbə çalan ölkələrdən biri olan Rusiyanın bugün düşdüyü vəziyyəti bizə izah edirdi. Yəni o sizdən fərqli fikir söyləmirdi.
Bunun özü, bu ölkənin özünü belə qoyur. Baxın, bunu Rusiyanın keçmiş tarixini bilsəydi bu insan, əlbəttə ki, bu şeyləri deməzdi. Məsələ burasındadır ki...
Amma bu da həqiqətdir ki, yəni 9 may qələbə günündə qələbənin qazanılmasında Rusiyanın rolu da böyükdür.
İndi sizə misal gətirəcəm vaxtı ilə Rusiyanın marşallarından biri olan Çuykov, o Stalingrad demək müdafiəsi zamanı o müdafiə işində demək ki, onun rolu böyük xidmətləri vardı, amma özünün demək memuarın birində yazılır ki, biz qələbə çaldıq. Çünki bizim arxamızda demək böyük Rusiya, hı-hı, anamız Rusiya dayanmışdır. Doğrudur.
Bəli.
Amma sual verilir axı. Bu ana Rusiyanın faşizmi üzərində qələbə üçün əlində faktik olaraq bu qələbəni reallaşdıran nə var idi? Nə ilə? Kələm suyu ilə? Kartoşka ilə?
İdarə oradan olunurdu deyənə insanlar belə
yəni,
düşünürlər.
Bunu bilirsiniz mi? Bunu demək o elə mən bir şey dedim, yəqin ki bu məqamları bilmirsiniz. Rəhmətli Ziya Məllimə iki dəfə Sovet İttifaqı qəhrəmanı adının verilməsi söhbət olur.
Bəli, bəli.
Nə üçün o birinci dəfə buna verilməyib? Söhbət ondan gedir ki, o zaman hətta faşizmə mübarizə zamanı azərbaycanlılara olan münasibət bir mənalı deyildi. Azərbaycanlıların...
Nəinki azərbaycanlılar, həm də digər
qutlara. Yox, bir dəqiqə xahiş edirəm. Yəni, mən xüsusilə azərbaycanlılara götürürəm. O zaman, demək ki, səfərbər olunanların 80% rus dilini bilmirdi və əmri boşa düşmürdü. Və o zaman bu əmir, çünki Stalin verdiyi xüsusi demək ki, əmrlər var ki, burada artıq heç bir demək müzakirəyə yaxud bu əmrə xüsusilə hərbi zamanı bunun ehtiyac duyulmurdu. Heç bu müzakirə də olunmurdu. Demək bu insanlar əmri boşa düşməlidir. Bunları güllələyirdilər. Ziya müəllim buna etiraz edib bir rus polkovniki yer aldığına görə onu cərimə batalyonuna göndərmişdi. O zaman isə bu adam təsəvvürə gətirin 17 nəfər döyüşü ilə 15 tankı demək alman tankını məhv etmişdi. Həmin o zamanda bax, o, yəni, onu Sovet İttifaqı qəhrəmanı adına təqdim edərkən birinci dəfə. Bu, faşizmi əsas təhlükə görərək, öz canından, öz, demək, yoldaşlarının döyüşlərinin canına çıxıb, onlar, demək, qələbə əldə etmişdilər. Amma onun döyüşdüyü, bax, bu cəhbədə başqa millətlərdən olan, ruslardan olanlar azərbaycanlılara, bax, indi həmin o jurnalistin dediyi kimi, belə bilirsiniz, faşist münasibəti var. Bilirsiniz mi? Ona görə də bu ölkənin, əgər Rusiyanın öz tarixinə diqqətlə baxsanız, bunlarda həmin o faşizm, şəvinizm şəkilində özünü bir özə verir. Onu diqqətlə bilmək lazımdır. İndi jurnalistsiniz, yenə deyirəm, öz ixtisasınıza da, sənətinizə də insanlara hörmətim var. Amma məsələləri bilin, danışın. İnciməyin məndən.
Cəmi bəy, mən növbəti sualı vermək...
Çox, amma bu şəkildə təqdim etmək, bilirsiniz, belə üzr istəyirəm. Bəlkə də mən
cəmiyyətdə sözüm... fərqli düşüncələr ola bilər, bu Elnur bəyin fikirləri biz də bəli.
Amma mən xahiş edirəm sizdən, bu məsələlərdə biraz çox böyük savada ehtiyac
var. Mən növbəti sual vermək istəyirəm Cəmi müəllim sizə. Buyurun. Bu belə fikirlər var ki, dünənən bilirsiniz ki, biz böyük bir üzüntülü tarix yaşadıq. Şuşa şəhərinin işğalının 20-ci il dönümüydü. Belə fikirlər var ki, bu günlərim sosial şəbəkələrdə, Facebook-da və Twitter-də yazırlar ki, işğal günündən sonra bu günü qələbə bayramı kimi belə təmtiraqlı qeyd eləmək düzgün deyil. Bu fikirlərə münasibətiniz. Buyurun.
Çox yanlış. Biz bunu edirik ki, yəni biz heç vaxt yadımızdan çıxartmamalıyıq ki, faşizm, erməni faşizminin, Rusiyanın bilavasitə iştirakı ilə bu faşizm Azərbaycan xalqının ən müqəddəs demək ki, məkanlarından biri olan Şuşa şəhərinə təcavüz edib o işarı. Bu, yaddan çıxarılmaması üçün. Bu, onun qeyd edilməsi, bunu şəkildə əyəri verirsə, deməli, bu adamlar Azərbaycan xalqının düşmənidir. Onu o cür təbliğ edirlər. Əksinə, onu demək lazım ki, bunu edən faşizmdir. Biz həm də onu göstərən zaman onların törətdikləri cinayətləri göstəririk.
Axı, Azərbaycan hələ onların üzərində qələbə qazanmayıb.
Yo, biz bu qələbəni bir şey deyirəm sizə. Qələbə etmək üçün, bax, 2-ci Dünya müharibəsində faşizm SSR-yə hücum edərkən Sovet İttifaqı demək ta 41-ci ilin dekabrın 6-sına qədər ərazinin çox böyük hissəsini, yəni götürsəniz Pribalkadan tutdu, ta Leningraddan götürsək, indiki Sankt-Peterburqdan ta gəldi, çıxdı Qafqaza qədər bütün ərazi itirilmişdir. Amma səfərbərlik həyata keçirilən tədbirlər, görülən işlər son nəticədə 4 il ərzində axırda bütün faşizmin SSR arasından çıxarılmasına və nəhayət öz yuvasında məhv edilməsi ilə nəticələndi. Eləcə də Azərbaycan xalqı, yenə deyirəm, Azərbaycan xalqının apardığı döyüş təkcə erməni faşizminə qarşı deyil. Bilirsiniz mi? O, demək, Rusiyanın, Amerika Birləşmiş Ştatlarının, sonra demək, Fransanın və digər dövlətlərin apardığı yeritdiyi siyasətə qarşı mübarizə aparır. Sizə də sual verirəm, başqalarına da. Əgər Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü 1992-ci ildə, martın 2-sində BMT-yə qəbul edilərkən tanınıbsa, Həmin bu dövlətlər, Minsk qrupuna daxil olan dövlətlər 2008-ci il mart ayının 14-də BMT-nin baş assambleyasında Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü məsələsi səs verməyə qoyularkən baş assambleyədə nə üçün həmin dövlətlər Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün əleyhinə səs veriblər? Halbuki ki, Azərbaycan xalqı erməni faşizminin təcavüzünə məruz qalıb. Bax, bunu mən istərdim həmin jurnalist desin. Digər bir tərəfdən 1 milyon 10 min nəfər Azərbaycan xalqının vətəndaşına qarşı cinayət törədib. Bunların haqlarında niyə yazmırlar? Hansısa bir jurnalistin qulağına bir çırpma vuranda şivən qopur. Söhbət ondan gedir, bilirsinizmi? Burada hansı insan haqlarının pozulmasına söhbət gedir?
Jurnalistlərin qulağına çırpma vurulmalıdır mı, Cəmil müəllim?
Necə?
Jurnalistlərin qulağına çırpma vurulmalıdır mı?
Xeyr. Yox, mən buna demək sözü yeri gəlmişdir. Buradakı digər tərəfdən heç kim, nə jurnalistin, heç bir vətəndaşın. Amma söhbət əgər qanunun pozulmasından gedirsə, qanunu şəkildə cinayətə cəlb olunur. Yaxud o araşdırılır, onun haqqında məhkəmənin qərarı var. Amma bütövlükdə o 1 milyon 10 min nəfərin hüquqları haqqında. Bunlar nə üçün yazmırlar? Nə üçün? Söhbət ondan gedir. Siz... Bu, mən, şəxsən mən bu...
Cəmiləm, siz Azərbaycanın jurnalistlərini nəzərdə tutursunuz?
Yox, yox, hamısının üzrə tuturum. Hamısının üzrə tuturum. Elə bütün dünya ölkələrini. İndi həmin o Fransa, bir şey verin. Demək, olmayan, tarixdə olmayan Türk xalqını 90, demək, 7 ilə yaxındır ki, 1915-ci ildə...
Bəlkə bu hadisələri kifayət qədər təbliğ edən yoxdur.
Yox, indi siz informasiya, kütləvi informasiya vasitəsiniz, o yəqin ki, belə vasitə sizinlə də bağlıdır. Amma Türk xalqını 90 ildən artıq...
Yəni, Azadlıq Radiosu olaraq, yəni bütün günlərə xüsusi önəm verilir və bütün tarixi günlər bizdə, yəni hamısı işlandırılır.
Mən bilirəm, amma söhbət bilirsə mütəmadilikdən söhbət gedir. Götürəndə, məsələn, nə haqla fransızlar, sonra Amerikanın 43 ştatı, yaxud dünyanın ən uzaq nöqtələrində birini yerləşən Uruqvay götürüb Türk xalqına qarşı belə ittiham demək ki, xarakteri alan qanun qəbul edir ki, güya Türklər ermənilərə qarşı cinayət soyqırım törədib. Hanım, nəyin əsasında? Mən çox dəfələrlə düşüb demişəm, Türk dövləti, Türk xalqı bu məsələ ilə bağlı həmin ölkələrin qanunverici orqanlarını beynəlxalq məhkəməyə verməlidir.
Aydın, təşəkkür edirəm. Elnur bəyə söz verək, həmin suala cavab versin. Bunu necə qəbul edirsiniz? Bu doğru fikirdirmi ki, işğal günündən sonra qələbə gününü belə təmtiraqlı qeyd etmək lazım deyil?
Yox, yəni, Azərbaycan cəmiyyətini gələn... İşğal gününün qeyd edilməsinin anlamını başa düşündüm. Yəni, işğal...
Xatırlanmamalıdır mı?
Xatırlanmalıdır. Amma Azərbaycanda bunu necə xatırlandığını hər kəs bilir. İşğal günləri Azərbaycanda bir qrup adamın aponentlərini satma sapan şeylərini tam eləmək vasitəsidir. Yəni, açın istənilən verilişi, gedək baxaq, Şuşanın işğal günündən bağlı məsələn. O veriliş bir saat ərzində orada 500 dəfə tutaq ki, nə bilim, Rəhim Qazıyevin adı gedəcək, tutaq ki, 5 dəfə erməni sözü keçəcək. Yəni, bu şəkildə xatırlanır. İkincisi, bilirsiniz, Azərbaycan az qala hər ayında, ilin hər ayında Azərbaycanda bir ya iki rayon işğal olunub. Yəni, məsələn, mən başa düşmürəm, tutaq ki, bir gün arayla, hansısa bir günü qeyd eləməklə, 10 gün arayla qeyd eləmək arasında hansı fərq var? Məsələn, biz tutaq ki, 18 mayda da, səhvələm, Laçın işğal günüdür. Məsələn, 18 mayda Laçın işğal günü qeyd edirik, sonra gəlirik 28 mayda Respublika gününü qeyd edirik. Niyə qeyd edək? 28 mayda Laçın bizə mi qayıdır? Yəni, eyni məntiqlə, ümumiyyətlə, gəlin onda biz heç bir əlamətlər günü qeyd eləməyək və ilin 365 gününü məğlubiyyət günləri kimi qeyd eləyək. Ya bu belə olsun, ya da ki, məsələn, iyun ayında, tutaq ki, nə bilim, may ayında Şuşanın da işğal günüdür, arxasında qələbə günüdür.
Dalınca
bu,
gül bayramı.
Yəni, bir gün arxasından da gül bayramıdır. Və ən dəhşətlisi o da 12 mayda atəşkəsin
imzalandığı
gündür. Yəni, atəşkəsin imzalanmasını da biz qeyd edirik. Bu xalq atəşkəsin imzalandığı gündə qeyd edir. Yəni, çox, əslində çox əndirabadi bir situasiya yaranıb. Yəni, 8 mayda, tutaq ki, qələbə günü, şu 6 mayda işğal olunsaydı, məsələn, 9 mayda qeyd eləyək, çünki arada 3 gün var, amma bir gün sonradırsa bunu qeyd eləməyək, yəni 3 gündən sonra Şuşa Azərbaycana qayıtmır ki.
Məntiqsizlikdir.
Məntiqsizlikdir, mən burada bir məntiqsizlikdir. İkincisi də, mən düşünürəm ki, əslində, 9 may, əslində həm də Şuşanın
Bəlkə insanları belə təmtiraqla qeyd olunması qıcıqlandırır. Bəli. Çünki səhərdən şəhərdə bir neçə yürüşlər keçirilib, maşınların yürüşü olub. Bu günlərin bildiyimə görə dəqiq məlumat yoxdur. Yəni atəşfəşanlıq olacaq, salyut olacaq şəhərdə. Bəlkə bu insanları qıcıqlandırır ki, dünənlərim, yəni bir şəhərin itirməsinə görə, yəni Azərbaycanın alınmaz qalası sayılan Şuşanı itirdiklərinə görə, yəni bir xeyli bütün televiziyalarda, yəni həmin səhnələr hamının gözünün qarşısındadır və bu günlərimdə yenidən bayram əhval ruhiyyəsi.
Bəlkə bu biz o tərs mən düşünmürəm ki, bu tərs mütənasiblik yaradır. Yəni eyni məntiqdən 15 iyunda da misli görünməmiş bir şey olur. Atəşfəşanlıq olur. İnsanlar yəni 15 iyunda şey yaddan çıxardırlar mı atəşfəşanlıq heç kimin Füzuli Cəbrayıl yadına düşmürmü? Yox, mən elə düşünmürəm bir o qədər onunla bağlıdır. Amma əslində 9 mayın bu qədər qeyd olunması, bilirsiniz, əslində Şuşanın da xeyrinədir. Yəni işğal olunmuş torpaqların da xeyrinədir. Çünki onların bugün işğal altında olmasında da faşizmin, o da faşizmin bir şeyidir. Yəni təzahür formasıdır. Mən bunu bu cür qoyulsa, mən orada düşünərəm. Məsələn, 20% torpağı işğal olunmuş və hər ay, hər günündə az qala silsilə məğlubiyyət günləri olan, işğal günləri olan bir xalq ölkədə 9 mayın qeyd olunması. Desələr, yəni buna bir izah tapmaq mümkündür. Amma mən ümumiyyətlə Azərbaycanda 9 mayın, yenə də deyirəm, ən yüksək, mən hətta açığına deyim, mən Azərbaycanın 9 mayın Azərbaycanda çox zəif qeyd olunduğunu düşünürəm. Azərbaycanda 9 mayın həm o mənada ki, bizim çox böyük iştirakımız var. Onu bir tərəfə qoyuram. Bu, ümumiyyətlə, bəşəriyyətin
xilas olunduğu günlərdən biridir. Yəni, bəs bu fikirləri münasibət alım sizdən. Bəzi gənclərsə deyirlər ki, bu qələbə günü ümumiyyətlə Azərbaycana lazım deyil. Yəni, 9 mayı nəzərdə tuturlar. Deyirlər ki, əgər bu qələbə olmasaydı, Azərbaycan daha yaxşı yaşayacaqdı, daha tez müstəqilliyinə qovuşacaqdı. Bunu bu fikirlə
o nasıl? Bilirsiniz, o kifayət qədər tarix ümumiyyətlə şeylər sevmir. Yəni hesab edirəm ki, məncə, fikrimcə belə olacaqdı. Yəni tarix ehtimallar
arasında gəzən söhbət
tarix ehtimallarla danışmağı sevmir. Yəni tutaq ki, Azərbaycan belə deyək də faşist Almaniyası Azərbaycanı işğal eləsəydi və Azərbaycan tamam başqa olardı. Yəni bu çox xeyli dərəcədə də bayaqlaşmış fikirlər də var. Məsələn biz 07 sürməzdik, şey sürərdik, Mercedes sürərdik də, deyilmi? Belə fikir də var. Yəni onu demək biraz çətin məsələdir. Onu demək çətin məsələdir. Amma iş burasındadır ki, bu ehtimaldır. Yəni, o elə olmasaydı, belə olardı. Bu ehtimaldır. Amma reallıq ondan ibarətdir ki, faşizm öldürür. Faşizm qətl eləyir. Faşizm ən müxtəlif 10 illiklərdə, dövrlərdə və çağdaş dövrümüzdə, müxtəlif libaslarda qarşımıza çıxır. Faşizm bəladır. Çox çirkin bir şeydir. Yəni, bu cinayət olmasından, adam öldürməsindən da başqa. Mənəvi mənada da çox ayıb bir şeydir, iyrənc bir şeydir faşizm. Yəni, faşizmin qələbə məğlubiyyətinə necə sevinməmək olar? Mən açıq deyim, mən o cür adamların inciməsinlər, mən o cür fikirləri, yəni belə fikirlər eşidirəm adətən, onu bu zəkirəmə yoxsa. Amma yox, faşizm məğlubiyyətinə üzülmək, mən açıq deyim, mən bunu...
Cəbbə, həmin suala sizdən də cavab istəyirəm. Eşidirsin mi bizi Cəbbə?
Çox təəssüflər olsun ki, kütləvi informasiya vasitələrində bu məsələlərə çox belə mənim fikrimcə çox məhdud çərçivədə yer ayırlar və bunun yəni o məsələlərin mahiyyətinin açılması üçün geniş auditoriya, yəni istər radio, televiziya vasitəsində olsun ehtiyac vardır ki, bunları deyilsin.
Amma bizim geniş vaxtımız yoxdur. Nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Saat dəqiqə yarım vaxtımız var. Buyurun.
Qaldı ki, bu bilavasitə kimsə bunun bilirsiniz görünür həmin faşizm üzərində faşizmin məğlubiyyətinə kimsə təəssüflənirsə görünür həmin adam xəstədir. Yaxud onun ağlı çatışmır ki bunu belə eləyik. Bütövlükdə götürəndə
amma belə deyək də Latviya və Litva kimi ölkələr bu günü qeyd eləmirlər. Onlar bunu işğalçılıq siyasəti sayırlar.
Bilirsiniz, gənclərimiz... söhbət ondan gedir ki Pribaltika xalqları faşizmin hücumundan qabaq Sovet demək sisteminin təcavüzünə məruz qalmışdı. Onların müstəqilliyinə son qoyulmuşdu. Onlar üçün yəni bu fərqli yanaşma və onların münasibəti təbii ki başqadır. Amma bütün qlobal miqyasda götürdükdə Alman faşizmi üzərində qələbə və onların içərisində çoxsaylı insanlar var ki demək bu fikirlə razıdır ki bütövlükdə götürəndə demək bu qələbə bütün insanlıq üçün lazımdır və onlar da bundan razıdır. Ama diğer taraftan Almanların o demiş 41. yılın evveline yakın demiş dövrlerde hazırladığı hususi bir plan var ki bu hakları bölürdüler muhtelif demiş derecelere, kategorilere ve münasebet de başkaydı. En aşağı yerde, en aşağı alçaldıcı bir şeraitte Türk hakları koyulmaydı.
Aydın. Teşekkür ederim.
Artık... Ona göre de bu meselelere yine benim bilecek kelimeyle kurtarırım. Yanaşanda çok dikkatli ve ehtiyatlı yanaşmak lazım. Ehtiyatlı olmayan da ki her bir dinleyici düzgün doğru məlumat vermek lazım.
Aydındır. Teşekkür ederim Cem Bey. Size artık verilişimiz yekunlaşmak üzereydi. Biz bugün işten sonra programının birinci hissesinde 9 May Qələbə gününü müzakirə etdik. Tarixçi alim Cəbbə Bəhramov ve yazar Elnur Aslanbəyli öz fikirlərini bölüşdülər. Mən hər iki qonağa öz təşəkkürümü bildirirəm. Veteranlar Şurasının sədri Əli Hüsət Baxışov da verilişimizə qoşulmalıydı, amma görünür Əli Hüsət bəy tədbirdə olduğu üçün verilişə qoşula bilmədi. İşdən sonra verilişinin ikinci hissəsində biz yeni pul əskinaslarını müzakirə edəcəyik. Qubadibadoğlu ve Qadir İbrahimli ilə birlikdə bizimlə qalın.